Оодо Азаттык радиосу. Азаттык
радиосу. Саламатсызбы? 22 марттагы уктурууну баштайбыз алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Тунун өзгөрүшүнө каршы чыккан активист Автанжил Жоробековдун ишин кароо убактылуу токтотулду. Абакта жаткан дагы бир активист Гүлжигит Исаковдун саламаттыгы начарлаганы айтылууда.
Анан эксперт чыгарган чечим мындай тайкы болбосо, сабатсыз болбосо, тергөөчү аны айтып атса.
Бишкек жылуулук борборундагы авариядан жабыркаган кызматкер кенемте төлөнбөй жатканын айтып бийликке кайрылды.
Бүт камсыздайбыз деген. Анан больницадан чыккандан кийин эле акча бөлүнбөй калды. Айыктын деген сыяктуу болуп койду.
Газада оо катышууну токтотуу күндөп АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине сунуштаган резолюция тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле башкалаанын тамтыгы чыккан жолдору жөнүндө баянды жана америкалык режиссер Фрэнк Чи менен маекти уктурабыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлардан баштайын. 22 мартка караган түнү Украина Орусиянын кезектеги ири ракеталык чабуулуна кабылып, өлкөнүн баардык аймагында аба чабуулу тууралуу айгай салынды. Энергетика министри Герман Галушенконун айтымында бул Украинанын энергетика тармагына урулган акыркы мезгилдеги эң ири чабуул болду. Анын айтымында өлкөнүн ар кайсы жерлеринде электр энергиясынан берүү үзгүлтүккө учурап жатат. Галушенко аткылоолордон улам Запорожье атомдук электр станциясын камсыздаган электр линияларынын бири өчүрүлгөнүн ырастады. Харковдо орус аскерлери энергетикалык инфраструктурага 15 ашык сокку урганын облустук аскер администрациясынын башчысы Олег Синегубов билдирди. Жардыруулардан кийин бир катар жерлерде өрт дагы чыкты. Шаар дээрлик толугу менен электр жаргысына суусуз калган. Москва азырынча мындай чабуулдарга комментарий бере элек. Газадагы элдешүү чакырыктарына кайра-кайра бөгөт коюп келген АКШ жума күнү Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине тез арада оо катышууну токтотууга чакырган резолюциясынын долбоорун сунуштайт. Мамлекеттик катчы Антони Блинкен шаршембиде акыркы резолюция күчтүү билдирүү экенин айтты. Израиль менен Хамастын ортосундагы согуш башталгандан бери АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине Палестина аймагында оо катышууну дароо токтотууга чакыруусун жол бербөө үчүн бир нече жолу вето укугун колдонгон. Бул тууралуу алдыда кенен макала болот. Кыргызстандагы жаңылыктардан. Генпробат иши боюнча 86 Бишкектин номер 1 тергөө абагында жаткан жарандык активист Илгиз Шаменов ушул эле иш боюнча айып тагылган Орозайым Нарматованын, Талант Эшалиевдин жана Эмил Жайчиевдин кылмыш иштери кыскартылганын билдирди. Бул тууралуу анын абактан жазган кайрылуусу Facebook баракчасында жарыяланды. Илгиз Шаменов катында 1.5 жылдан бери эч кандай негиз жок эле абакта жатканын кошумчалаган. Милиция Орозайым Нарматова жана Илгиз Шаменовду 2022 жылы октябрь айында Орусиядан кармап келген. Мунун алдында 25 октябрда Орозайым Нарматованын Facebook баракчасына видео кайрылуу чыккан. Анда Илгиз Шаменов, активист Лекмат Кулайберген уулу, Манасчы Дөөлөт Сыдыков жана дагы бир активист Эмил Жайчиев Москвадан туруп кыргызстандыктарга кайрылуу жасаган. Орозайым Нарматова камакта турган блогерлерди жана Генпробатты коргоо комитетинин мүчөлөрүн бошотууга чакырган. Кыргыз өзбек чек арасындагы генпробат сусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта камалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында калды, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Бишкек шаардык иштер башкармалыгы Кыргызстанда жаш балдардын порнографиялык материалдарын тараткан сайт түзүүгө шектелип 31 жаштагы жаран кармалганын билдирди. Кыргызстандын ички иштер министрлигиндеги Интерполдун улуттук бюросу Нидерландиянын, Норвегиянын күч органдары менен биргеликте өлкө аймагында балдардын сексуалдык зомбулуктарын камтыган материалдарды сактоо жана интернет Даркнет аркылуу жайылтуу фактысын аныкташкан. Милициянын маалыматында айтылгандай, бул сайттарга кирүү крипто транзакциялар аркылуу ишке ашырылып, анын актай акчага алмаштырууда кыргыз жарандар катышкан. Кармалган шектүүнүн жашаган жерин тинтүүдө техникалык жабдуу, компьютер жана анын ичиндеги файлдардан балдардын порнографиялык материалдары табылды. Учурда кылмыш жаза кодексинин 162 беренеси баланы порно бизнеске тартуу менен кылмыш ишине козголуп, тергөө жүрүп жатат. Кыргызстанда бир күндө 2 жолу жер титиреди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтуна шилтеме берип, 22 март саат 16:12 Кыргызстан аймагында очогунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталганын билдирди. Жердин силкинүүсү Жалал Абад облусунун аймагында сезилди. 22 март саат 9:47 Тажикстан аймагындагы очогундагы күчү 5 баллга жеткен жер титирөө болгон. Бул Кыргызстан аймагында дагы сезилген. Жер титирөөнүн кесепетине жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Быйыл январь-февраль айында Кыргызстан аймагында жер бир нече жолу силкинген. World Happiness Report жарыялаган бактылуулук рейтингинде 143 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 75-чи орунду ээледи. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң жогорку көрсөткүчтү ээлеген Өзбекстан 47 орунга чыкты, Казакстан 49 орунда, Тажикстан 88 орунда, Түркмөнстан рейтингке кирген эмес. Финляндия 7-чи жолу катары менен эң бактылуу өлкө аталды. Ошондой эле алдыңкы орундарда Дания, Исландия, Швеция, Израиль, Нидерландия, Норвегия, Люксембург, Швейцария жана Австралия кирген.
Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында. Туунун өзгөрүшүнө каршы чыккан активист Автандил Жоробековдун ишин кароо убактылуу токтотулду. Буга Бишкектен Ленин райондук сотунун судьясы лингвистикалык экспертиза дайындаганы себеп болду. Активисттин адвокаттары буга чейинки эки экспертизанын жыйынтыгы эки башка болгонун айтса, анын жакындары процессте адилетсиз көрүнүштөр болуп жатканын белгилешүүдө. Ал арада бийликти басып алууга даярдык көргөн деп айыпталып, 9 айдан бери абакта жаткан дагы бир активист Гүлжигит Исаковдун саламаттыгы коркунучтуу экени айтылды. Бул тууралуу Түмөнбай Абдынаби уулунан угабыз.
Ленин райондук сотунун судьясы 20 мартта камактагы активист Автандил Жоробековдун ишин кароону убактылуу токтотту. Буга экспертиза дайындалганын негиз болгонун райондук соттун басмасөз кызматы Азаттыкка билдирди. Бул туунун өзгөрүшүнө каршы чыккан үчүн массалык башаламандык беренеси менен айып коюлган активисттин соттук териштирүүсүндөгү 3-чү экспертиза болуп калды. Алгачкы экспертиза боюнча 12 январдагы отурумда лингвистикалык эксперт Нурлан Сакбаев көрсөтмө берген. Анда түшүнүксүз жагдай орун алган эле. Тагырагы эксперт Сакбаев сотто көрсөтүлгөн тасма менен ага тергөө берген тасма башка экенин билдирген. Адвокаттар эксперт берилген суроолорго так жооп бере албаганына нааразы болуп, кайра көз карансыз экспертиза өткөрүү өтүнүчүн келтирип, судья аны колдогон. Адвокат Жаныш Бараков көз карансыз эксперттин корутундусу Жоробековдун кайрылуусунда чакырыктардын белгиси жок деп чыкканын билдирди.
Негативдүү форма бар, бирок негативдүү форманын экиге бөлүнөт. Мында бөлүнүшү бар. Баягындай мыйзамга тийбеген, мыйзамды бузбаган негативдүү формалардан бар. Адам өзүнүн укугу менен конституциялык укугун колдонуп, өз ой пикирин айта алат, критикалай алат деп айтты. Ошондуктан судья эки заключение, лингвистикалык эки кортунду болуп калганга жараштуу прокуратура тарабынан эмес, өзүнүн ошол эле процесстен инициативасы менен комиссионго жөнөтөм деп бизден сурады ой пикирибизди.
Ал адвокаттар буга чейинки эки экспертизанын жыйынтыгына карап чечим чыгарууну сунуштаганын кошумчалады. 20 марттагы отурумда адвокаттар Жоробековду үй камагына чыгаруу өтүнүчүн келтирип, судья муну канааттандырган эмес. Ошентип Жоробековдун абакта калганына 3.5 айга чукулдады. Активисттин апасы Бегай Макулова уулунун жоопко тартылып жатканын башалмандык катары баалады.
Президентибиз деле өз айтып жатпайбы? Өз ой пикириңерди айтканга мен деле макулмун. Ал жакта Горький паркын ошол жакка бөлүп койгонбуз, биз айтып атпайбы? Ошолордун баардыгын айтып атса, эмне үчүн президенттин да сөзүн угушпайт? Ошол күнү Автандил жазган Горький паркында өткөзгөнгө макулдук алган УВД-дан. Ошолордун баардыгы четке кагылып, анан эксперт чыгарган чечим мындай тайкы болбосо, сабатсыз болбосо, тергөөчү аны айтып атса, бул жерде эмне Автандилдин бир тирүү Автандилдин тагдырына балта чаап атышат.
Ленин райондук сотунда 29 февралда Автандил Жоробековго айыбы козголгон. Анда мамлекеттик айыптоочу активистке тууну өзгөртүүгө каршы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуусундагы чакырыктар боюнча айып тагылганын айткан. Жоробеков муну өзү четке кагып, мыйзам бузбаганын белгилеп келет. Жоробеков каршы чыккан тууну өзгөртүү боюнча мыйзамга былтыр 22 декабрда президент Садыр Жапаров кол коюп, 8 январда Бишкектеги Ала Тоо аянтына жаңы кабыл алынган туу илинген. Ал тапта массалык башаламандыктар же бийликти басып алууга даярдык көргөн деген кине коюлуп, бир нече саясатчылар, активисттер камакка алынып, же кылмыш ишинде шектүү катары өтүлдү. Алардын бири бийликти социалдык тармактар аркылуу байма-бай сындап жүргөн 9 айдан бери тергөө абагында жаткан активист Гүлжигит Исаковдун абалы начарлаганы айтылууда. Анын адвокаты Сартбай Жайчыбеков аны үй камагына чыгаруу боюнча өтүнүчү канааттандырылбай жатканын Азаттыкка билдирди.
Эми негизинен бул жигиттин бир эле бөйрөгү бар экен. Бир бөйрөгү жок экенин жашырып айтпаган да экен да. Анан бардык нерседен эдат болуп атат. Кокус бөйрөгү ооруй турган болсо бат эле тиги дүйнөгө кетип калышы мүмкүн да. Мүмкүн болушунча эми ал жерде таза жок. Тамак ичкенге шарт жок. Кайта жазып атабыз. Доктурлар болсо шамалдагандан этият болсун, анан мындай болсун деп жазып коет, эме кайерден саптан албайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен былтыр 5-июнда жарандык активист Гүлжигит Исаковту, элдик кеңеш партиясынын жетекчиси Роза Нурматованы, жогорку окуу жайлардын биринин мугалими Чолпонбек Сыдыкбаевди жана дагы 2 кишини камакка алган. Аларга чет элдик булактардан акча алып, бийликти басып алууга даярдык көргөн деп айыпталган жана атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Кийин кармалгандардын экөө үй камагына чыкканы маалым болгон. Учурда иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатат. Кийинки отурум 28-мартка коюлган. Кыргыз бийлиги массалык башаламандык же бийликти басып алууга аракет кылган деген кине коюлган саясатчы активисттердин камакка алынышы тууралуу утур-утур пикирин билдирип, алардын аракетин айыптап келет. Президент Садыр Жапаров соңку ирет кабарга берген маегинде митингден коркпой турганын жана бийликти алмаштыруу үчүн митингге чыккандарга аяусуз мамиле болоорун эскерткен. Анда анын командасы күнү түнү иштеп, өлкөнү кризистен алып чыгып жатканын, салык системасындагы оорлукту жоюп, бюджетти дээрлик 3 эсеге жакын көтөргөнүн белгилеп, митинг кылууга негиз жок деген пикирин билдирген. Дүмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Бишкек жылуулук борборундагы авариядан жабыркаган кызматкер дары дармекке акча бөлүнгөнүн, бирок кенемте төлөнбөй жатканын айтып, өлкө жетекчилигине кайрылуу жолдоду. Ал азырынча жумушка жараксыз экенин, дагы 6 ай иштей албасын билдирип жардам сурады. Кайрылуудан кийин эмгектик көзөмөлдөө кызматы дагы комментарий берип, мыйзам боюнча кенемте төлөнүшү керектигин айтты. 2-февралда жылуулук борборунда жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияда дарыланууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Чыңгыз Бактыбеков февраль айынын башында Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылууда жараталган 5 кызматкердин бири. Кырсыкта Чыңгыздын 2 колу чыканактан өйдө, бети, кулактары күйүп калган. Дарыгерлер абалы орто оор деп баалашкан. 1 айга чукул убакыт дарыланып, оорканадан чыкканын, бирок толук жакшы боло электигин белгилеп жатат. Бактыбеков жылуулук электр борборунун жетекчилиги кенемте төлөп бербей жатканын айтып, өлкө жетекчилерине дагы кайрылуу жасады.
Биз чекти өткөзгөндө бияктан акча бөлүп беребиз деген да, бүт камсыздайбыз деген. Биз мисалы үчүн больницада жатканда биздин бала чака бар, үй бүлөбүз бар, кредитибиз бар болчу, ошолорду эми жаап бүтүн өзүбүз кылып беребиз деген да. Анан больницадан чыккандан кийин эле неме болду да, акча бөлүнбөй калды, айыктын деген сыяктуу болуп койду да.
Чыңгыз Бактыбеков кырсыктан алган таасирлер дале тарай электигин, катуу добуш чыкканда чочуп уйкусу качып жатканын билдирип жатат. Ал жабыркагандарга деп бөлүнгөн каражат өз дарегине жетпей жатат деп эсептейт.
Азыр болсо мисалы үчүн мамлекет жардам бербей жатат дегенден алыспыз. Мамлекет жардам берип отурат. Жогорку кеңештен президенттин өзүнөн деле мындай бияка жардам берилип атат жабыркагандарга депчи. Ошол нерсе бизге жетпей жатат да. Эми ошол нерсени биз бияктан кайырчыдай болуп сурап алып атабыз да. Келесиң, биринчи күнү ала албайсың, арыз жазасың, тил угуп кубалап чыгат. Экинчи күнү келесиң, экинчи күндө ошол. Үчүнчү күнү алып кетсең, бул өтө сонун нерсе да. Эми биз ошо бизде производство болгондон кийин бизге айлык ушактан төлөнчү, ошо айлык катары бизге акча которуп турса, биз анда деген бияка басып да келбейт элек да, жалдырабайт да элек да. Акчаны берден келип жалдырап алып атабыз. Кайрычыдан жаман болуп атабыз. Берден бизди кубалап чыгып атат.
Бишкек жылуулук борборунун маалымат кызматы иликтөөнүн жыйынтыгында борбордун 5 жумушчусу жаракат алган, кырсык өндүрүшкө байланыштуу экени аныкталганын билдирди. Анын негизинде ар бир жабырлануучуга N1 формасындагы актылар түзүлгөн. Бул кызматкерлердин ден соолугуна келтирилген зыяндын ордун толтурууга негиз болуп саналат. Кайрылуудан кийин жарылуудан жабыркаган Чыңгыз Бактыбековду 22-мартта борбордун жетекчилиги кабыл алды. Мекеменин жетекчи орун басары Ажыбек Султакеев жабыркагандарга мыйзамдын чегинде жардам берилип жатканын Азаттыкка билдирди.
Бул жигит да больницадан чыкты, буга чейин да жардам берип келгенбиз. Эми да жардам беребизби? Закондун чегинде, мыйзамдын чегинде жардам беребиз. Биз эле кантип эле ушул өзүбүздүн кызматкерлерибизге кантип жардам бербей коелу? Биздин коллегабыз болсо, агиштин атасы да бизде иштейт. Жардам берип келгенбиз, дагы деле жардам беребиз колубузда келишинче. Больницада турган кезинде, ошо жаткан кезинде бердик, бир 49 000 деп айтып атышат. Андан кийин дагы бир 90-95 000 сомдой жардам берилди биз тараптан.
Мекеменин тийиштүү коопсуздук кызматы Бактыбеков ден соолугуна байланыштуу жумушка чыга албай жаткан убакта саламаттыгына жумшаган чыгымдарын кайтарып берүү өтүнүчү менен жеке өзү арыз жазышы керектигин айтты. Кызматтын өкүлү жабырлануучу мындай арыз бере электигин кошумчалады. Чыгымдарга тамак аш кирбейт. Ал арада эмгекти көзөмөлдөө кызматы дагы комментарий берип, мыйзам боюнча кенемте төлөнүшү керектигин билдирди. Маалыматта иш берүүчү келтирилген зыяндын ордун толтуруудан баш тартса, эмгекти көзөмөлдөө кызматы Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чара көрө турганын белгилеген. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук электр борборунда жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияда дарыланууда. Бирөөнүн абалы орто оор деп бааланып, Бишкекте дарылануудан өттү. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги бейтаптарды дарылап жаткан түркиялык дарыгерлерге шилтеме кылып, жарылууда жабыркаган 2 адамдын абалы турукташып, айыгуу стадиясына түшкөнүн билдирген. Мекеме пластикалык операциядан кийин аларды жандандыруу бөлүмүнөн жалпы палатага которуу пландалып жатканын кабарлаган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусия Украинанын энергетика тармагына жапыр сокку урду. Ал эми Белгородко коюлган чабуулда бир аял набыт болду. Бишкектен нөшөрдөн улам бир катар турак жайларды суу каптады. Тажикстанда селдин кесепетинен 10 адам эвакуацияланды. АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине Газада ок атышууну токтотуу күндөгөн резолюция сунуштоодо Улуттук Коопсуздук Комитети чүйдө 20 000 доллар пара талап кылган салыкчы кармалганын билдирди. Бириккен Улуттар Уюму жасалма интеллект боюнча кабыл алган резолюцияда аны жөнгө салуу боюнча бирдиктүү эл аралык система түзүү зарылчылыгы айтылат. Талас аймактык аэропортунун курулушу бүт эл аралык рейтингте Өзбекстан борбор Азиядагы эң бактылуу өлкө деп таанылды. Бул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит.org сайтында. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 22 март, эл аралык темага өтөбүз. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча АКШнын резолюция долбоору добушка коюлат. Анда Вашингтон анклавга гуманитардык жардам жеткирүү үчүн ок атышууну дароо токтотуу зарыл экенин белгилейт. АКШ жана Евробиримдикте террордук деп танылган Хамас радикал уюму менен Израилди мунасага чакыруу үчүн мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Тель-Авивке барды. Жакынкы чыгыштагы соңку кырдаалга Элиза Кененбаева токтолот.
Газа тилкесиндеги эң ири деп саналган Аш-Шифа ооруканасында жөөт армиясынын аскердик операциясы уланууда. Ал жакта дарыланып же башкалкалап жаткандар аман калуунун аргасын издеп качууга аргасыз болду.
Ар бир имаратта снайперлер отурду. Башка жака кетели, чыгыш жакты тандайлы десек бизге тыюу салышты. Өз ыктыярыбызга каршы түштүккө кетүүгө аргасыз болдук. Алдыбызга салып жатар төшөнчүбүз жок. Эмне ичип жейбиз? Абалыбызды бир кудай гана билет.
Дейт качкындардын бири. Сахал билдиргендей, учурда оорукананын тегерегинде жана ичинде согушкерлер менен айыгышкан кармаш жүрүп жатат. Армиянын өкүлү Даниэль Хагари операция маалында жайкын тургундар, медициналык кызматкерлер жабыркабаганын айтууда.
Согуштук аракеттер оорукананын ичинде, имараттын ичинде уланууда. Ал жакта Хамастын жана Ислам жихады кыймылынын террорчулары бар. Алар тез жардам бөлүмүнө бекинип алышты. Биз бейтаптарды эвакуациялап жатабыз. Ал жакта 220 бейтап бар.
Анткен менен күбөлөр белгилегендей, операция маалында жараат алган карапайым адамдар арбын. Газадагы согуштун башталышына АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал уюмунун Израилге былтыр октябрда кол салышы түрткү болгон. Анда хамасчылар 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды барымтага алып кеткени кабарланган. Ошондон бери Израиль армиясы анклавга тынбай чабуул коюп келет. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы андан бери 31 000 кишинин өмүрү кыйылганын кабарлоодо. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Тараптардын ортосундагы ок атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантуу максатында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Тель-Авивке барды.
Газада жана башка жактарда балдардын өмүрү ачкадан кыйылбашы керек. Учурда Газа калкынын 100% тамак жетишсиз. Мындай кырдаалдын уланышына жол бербешибиз керек. Биз учурда иштеп жаткан ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуу гуманитардык жардамдын көлөмүн көбөйтүүнүн эң мыкты жана тез жолу.
Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Газада ок атышууну токтотууга чакырган АКШнын резолюция долбоору добушка коюлат. Анда карапайым тургундарды коргоп, эң зарыл жардам менен камсыздап, кыйынчылыктарды жеңилдетүү үчүн ок атышууну дароо токтотуу зарыл экени белгиленет. Ошондой эле авторлор Рафах шаарындагы жай тургундардын тагдырына тынчсызданып, эки мамлекет концепциясынын үстүндө иш улантууга чакырышкан. Буга чейин Газадагы согушту токтотууга чакырган резолюцияларга Вашингтон 3 жолу вето койгон. Байкоочулар эсебинде АКШ саясатынын өзгөрүшүнө карапайым тургундардын арасындагы жоготуулар жана ачарчылык коркунучу түрткү болду. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Кыргызстандын баш калаасындагы жолдордун көбүнүн тамтыгы чыгып, тургундар арасында нааразылыктар айтылып жатат. Социалдык тармактарда ар жерде ойулуп калган, бузулган жолдордун видеолорун чыгарып сынга алгандар болууда. Соңку жылдары Бишкектеги бир катар жолдор оңдолуп, кыйла жакшырган эле, бирок алардын сапатынан шек санагандар көп. Мэрия күн жылганы жолдор толугу менен жамалып бүтөөрүн айтып жатат. Кабарчыбыз Сайбек Бийбосунов айдоочулардын үнүн угуп келди.
Жолдон вообще өткөнгө невозможно, шаарды ичи болбой калды байке.
Азыр жаңы эле бул жердин астыңыз тийдиби, тийген жок?
Тийди да байке, бүт ходовкалар бүт өлдү байке. Бирөө карайбы муну байке?
Ушундай жол көп беми шаар ичинде?
Толуп тура байке. Отурсаңар мен көрсөтүп берем. Баарын көрсөтүп берем байке.
Көкжар кичер районунун тушундагы 7-апрель көчөсүнөн өткөн машинелердин алды жерге тийип, айдоочулар нааразы болууда. 21-марттагы жамгырдан кийин жол дагы оюлуп, аң чөнөктөр тереңдеп кеткен.
Өтө албай солго бурулат, өткөндө бир эки машина ушул жерден чийип ызылдашып аткан да. Как будто ошо мэриянын кызматкерлери, жол кызматкерлери касып кеткендей яма болуп калды да. Андай катуу келе атканда көрө бербейсиң да тереңдигин. Азыр тем более жаан болбодубу? Анан көлчүк болуп билинбей калды да тереңдиги. Эми машиналарга ушундай авариялык ситуациялар жаралат да.
7-апрель айдоочуларды түйүшкө салган жалгыз көчө эмес. Бишкектеги Ахунбаев, Чүй, Киев, Горький, Медеров, Жибек жолу баштаган бир нече көчөнүн абалы начар, өзгөчө жолдун кесилиштери талкаланып жатканы байкалат.
Бүт невозможно. Азыр бүт машинанын баары бир ошо мындай өтүп атат. Өзүңөр көрүп атасыңар жолдун состояниясы чыгканда. Муну билбейм, бул бийликтегилер эмне кылып атат, түшүнбөйм. Бир оңдомон бир эмени организацияны көргөн жокмун. Бүт бар ушу боюнча эле мына ямада бир яма чыгың, экинчи ямасына чыгсың, пробка ушундай чаламан чакчын ушундай болуп атат. Анан билбейм азыр кыйын эле болуп калды шопурларга. Любой каалаган шопур токтотуп сурасаңыз ушу көйгөйдү айтышат. Билбейм, буга чара көрбөсө болбойт го.
Анан жана именно могу коюлган жанакы немелер турбайбы, видеонаблюдение безопасный городтун. Эми ошолордун туштары да яма. Мисалы тиги полосага өтсөң ал штраф келет да, мисалы үчүнчү. Анан ошол яманы тебелеп өтүшүң керек болуп калат да. Негизи в общем Бишкекте жол көйгөйү өтө оор азыр.
Сиздин оюңузча жаңы салынып, бирок жыл айланбай эле талкаланган жолдор барбы?
Андай жолдор ондоп саналат. Ондоп саналат. Мисалы үчүн могу центральный жолдордун ичи жаңы салынган жолдор бар, алар могу кардан кийин вообще эле эсилип түшүп калды, кар менен эле кошо агып кетти.
Шаардын тургундары жолдогу абал тууралуу соц тармактарга сүрөт видеолорун жарыялап жатат. Айла кеткенде жол көйгөйүн акындар да ырдай баштады.
Тешиктеп жолдорум, кайрылуу жолдодум, Бишкектин жолдорун бир карап койбодум. Тешилген бул жолдо уят болду жамап, брусчаткалап койгонум.
Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы Бишкектин бир нече көчөсүндөгү тешиктер жамала баштаганын маалымдады. Бюджет чечилсе, кийинки жылдары Жусуп Абдрахманов, Горький жана Жибек жолу көчөсүнө асфальт басылышы мүмкүн экенин билдиришти. Бирок быйыл жаңылана турган жолдордун тизмеси тактала элек. Бишкектин бир нече жолдору Кытайдын көмөгү менен салынып, долбоордун биринчи фазасы 2018-жылы, экинчиси 2022-жылы толук аяктаган. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын директорунун орун басары Жеңишбек Ибаков.
Негизги көчөлөрдүн бузулуш себеби биринчиден ал көчөлөрдүн эскилиги. Азыркы центральный көчөлөрдүн баары бузулган себеби бул көчөлөр 2001-ден 2003-кө чейин салынган жолдор. Алар уже 3-4 эксплуатациялык срокторун өтүп жатат азыр. Экинчиден чоң маселе бул быйылкы жылдын аба ырайынын перепадтары. Өзүңүздөр көргөндөй январь айында жаз болуп атты. Кечке чейин жаз, кечинде кайра тоң кыш болуп атты. Ошого байланыштуу быйыл көп көчөлөр ушундай көп баң жөнөктөр пайда болду да.
Бишкек асфальт сервис ишканасынын өзүнүн да абалы жакшы эмес. Мекеменин карызы 700 миллион сомдон ашып, кызматкерлердин сыйакысына байланыштуу маселе жаралып жатканы айтылууда. Мындан тышкары 2023 жылы Бишкек мэриясы Азия Нур Групп компаниясы менен келишим түзүп, Бишкек асфальт сервис ишканасынын Дордой базарынын жанындагы жерин өткөрүп берген. Анда жаңы базардын курулушу башталды. Бирок мамлекеттик ишкана өзүнүн 2 асфальт заводун көчүрүп кетпей, алар бүгүнкү күндө иштебей турат.
Бишкек асфальт сервис заводун алып кете элекпи?
Алып кете элек.
Иштебей эле турат азыр. Чыгарып атабыз.
Эми жакында чыгарат. Жаман таштыр.
Бирок иштебей эле турат азыр.
Бишкек асфальт сервис ишканасы 2 асфальт завод үчүн жер табылганын, аны көчүрүүгө 1-2 ай убакыт кетиши мүмкүн экенин билдирүүдө. Муниципалдык ишкана азыркы учурда асфальтты жеке менчик компаниялардан сатып алып жатыптыр. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми америкалык режиссер Фрэнк Чи менен маекти уктурабыз. Бул инсан теги тайвандык баскетболчу Жереми Лин жөнүндө тарткан даректүү тасмасы менен таанымал. Ал Бишкекте бир нече күн жаштар менен иштешип, аларды өз кыялына жетүүгө шыктандырды. Режиссерду Нурболот Азамат кепке тартты.
Mr. Frank, thank you. Frank Mirza, маек үчүн убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат. Менимче бул сиздин Кыргызстанга биринчи жолу келишиңиз. Таасирлериңиз менен бөлүшкөнчө, келген сапарыңыздын максатына токтолсоңуз.
Sure. I am a filmmaker and a content creator and I
Албетте, мен режиссер жана контент жаратуучумун. Кыргызстанга бул жердеги Америка элчилигинин чакыруусу менен келдим. Элчилик атайын долбоордун алкагында жыл сайын тасмаларды көрсөтүп, тасма жаратуучулар менен ар кандай кызыктуу иш-чараларды уюштуруп турат. Мен ага өзүмдүн Кардендеги 38 деген даректүү тасман менен катышып калдым. Бул жолку сапарымдын алкагында ал тасман бир катар жогорку окуу жайларда көрсөтүлдү. Мен тасма аркылуу адамдардын кыялына жетүүгө болгон умтулуусун көрсөткүм келди. Бүткүл дүйнө сага каршы болуп турса да, өзүң үчүн туруп бере алгыдай болушуң керектигин жеткиргим келген. Америкалык гана көрүүчүлөр менен чектелип калбай, жаңы көрүүчүлөрдү табуу мен үчүн кубанычтуу болду. Кыргыз жаштары келип, бул тасма мени ойлонтуп койду, кыялыма ишениш керектигин түшүндүм деп айтышты. Бул керемет көрүнүш эмеспи?
Биз алдыда сиздин даректүү тасма жөнүндө дагы сөз кылабыз, бирок алгач бул жерден алган таасирлериңиз тууралуу билгим келип турат. Сиз бир канча күн бул жердеги жаш контент жаратуучулар менен иштедиңиз. Жаштардын бул тармактагы потенциалына кандай баа бере алдыңыз?
Бул жерде азыр баарынын смартфондору бар. Сүрөт же видео тартууга баардык мүмкүнчүлүк бар. Интернет баарына жеткиликтүү. Айланаңызда жасалып жаткан дээрлик баардык контент көрө аласыз. Андыктан баарыбыз үчүн эле контент жаратуу жаңылык эмес. Андыктан окутуу учурундагы менин негизги максатым ийгиликтүү контент жаратуу үчүн жаштарга багыт берүү болду. Жашырганда эмне? Окутуунун биринчи күнүндө маалыматты кандай кабыл алышаар экен деп сарсана болгом. Бирок мен айткан нерселерди алар өтө тез өздөштүрүп алышты. Окутуунун соңку күнүндө алар кадыресе мыкты контент жаратып калышты. Абдан тез үйрөнүшөт экен. Андыктан баардык катышуучулар менен сыймыктанам. 4 күн ичинде көп нерсе
I'm really proud of the team.
Now I think that it's a great Менимче азыр сиздин HBO платформасында жарыяланган белгилүү даректүү тасмаңызды кыргыз коомчулугуна тааныштырууга сонун мүмкүнчүлүк болуп турат. Көрүүчүлөргө тасмаңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Анткени сиз көтөргөн маселе биздин коомго дагы жакын.
Кардендеги 38 даректүү тасмасы теги тайвандык New York Knicks командасынын катарында ойногон Жереми Лин ийгирик жараткан түн жөнүндө. 2012 жылы ал Коби Брайантка каршы Медисон Сквер Гарденде ойноп жатып 38 упай топтой алган. Ал түнү бүткүл дүйнө бул керемет оюнга назар салып турган. Биз тасмада ал кантип команданын катарына кошулуп калганын, ал адамдар үчүн эмнелерди жасаганын көрсөткөнбүз. Жереминин баскетболчу боло аларынан, деги эле анын жакшы жашап кете аларынан күмөн санагандар көп болгон. Анткени америкалыктар азияттарды спортко шыгы жок, алсыз, так илимдерден башка кызыкпаган кишидей карашат. Америкадагы азияттар тууралуу мындай стереотиптер өзгөчө жаштарга таасирин тийгизет. Болуп, толуп турган курагыңда айланаңдагы мындай пикирлер сени сындырып коюшу мүмкүн. Ал эми Жереми атенесинен башка эч ким ишенбесе да таланттуу болгонуна карабай, эч бир курама катарына чакырбаса да көксөгөнүнө жете алды. Жеткенде да кандай жетти? Бир келген мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жиберген жок. Ал бүткүл дүйнөнүн алдында жаркырап чыга келди. Биздин тасма мына ушуну көрсөткүсү келген. 10 жыл мурдагы бул окуя пандемиядан кийин кайрадан актуалдашты.
Бул сиздин Кыргызстанга болгон соңку сапарыңыз эмес деп ишенем.
Мен дагы.
Убактыңыз үчүн рахмат.
Сиздерге рахмат.
Америкалык режиссер Фрэнк Чи менен Нурболот Азаматтын маегин уктуңуз. Видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. 22-марттагы радио программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү уктуруу башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.